Що з економікою?
Доброго дня. Це програма «Що з економікою». В студії є ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine
та Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
З нами сьогодні два гості на зв'язку онлайн по скайпу. Це Олег Нів'євський з Київської школи економіки та Олексій Мушак, колишній народний депутат України. І ми будемо говорити про земельну реформу. Не лише про коронавірус, а й про річ, яку Україна чекала там, ну добре, можливо, не вся Україна чекала останні 18 років, але певна прогресивна частина точно. Це дійсно таке зрушення в всій економічній історії країни. Чому це важливо? Що змінюється? Чому ринок в тій редакції, які прийняли, недосконалий і потребує доопрацювання? Ми і будемо говорити в наступні півгодини.
Так, наскільки я розумію, той ринок, який прийняли, його приймали достатньо довго. Ми всі чули, як вони там додавали, розглядали 4 тисячі правок. Але в кінцевій редакції у нас ринок запрацює з 1 липня 2021 року. На 2 роки відтерміновується продаж землі юридичним особам. Продаж фізичним особам обмежується 100 гектарів в одні руки. Іноземцям заборонено поки що продавати землю. Державну землю також заборонено продавати.
Ти хочеш сказати, що це такий ринок без ринку, де ну, майже ніхто нічого не може продати?
Поки що виглядає, що це дуже маленький ринок. І от основне питання до наших гостей, як це взагалі може працювати, що буде відбуватися, коли от 1 липня 2021 року цей закон вступить в силу, чи хтось почне продавати землю, який буде бенефіт, чи підвищиться орендна плата, наприклад, землі, хто буде першими покупцями, який буде масштаб взагалі покупок.
Ну все, думаю, можна вже дати Олегу в Олексію, хто хоче
хто
почати.
Хто почне, Олег чи мені почати?
Може я декілька слів сказати?
Давайте.
Це буде такий невеличкий ринок, але я би сфокусувався спочатку на таких дуже великих позитивних моментах цього, що в нас відбулося, тому що мені здається, це доволі таки історична подія трапилась, до якої всі ми йшли, що нарешті прийняли крок, який буде скасовувати мораторій з 1 липня 2021 року. Це дуже психологічна така перемога для всієї України, тому що нарешті скасували. Да? Іншим позитивним моментом я би сказав, що це відкриває дорогу прийняття цього закону до співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це дуже також важлива короткострокова річ, яка допоможе нам перейти цю кризу більш м'якше. Тому що нам потрібна конче необхідна співпраця з Міжнародним валютним фондом. Крім того, цей обмежений ринок землі, він обмежений, але він все ж таки запустить врешті-решт весь ринок. Тому що навіть той факт, що в законопроєкті дозволяється банкам брати заставу власність, якщо там по кредитам не виплачені були кошти, да, якщо кредит був не виплачений. Це також досить такий позитивний момент, тому що він все ж таки запустить цей ржавий механізм, щоб він зрештою там через декілька років, коли юридичні особи будуть мати можливість зайти на ринок, дозволить банкам нормально підготуватися і розкрутити цей механізм. Да. Тобто ефект невеличкий, але він все ж таки буде. І це знову ж таки це дуже велика річ, дуже великий прорив, я так вважаю. Є негативи, звичайно, від цього законопроекту, то що юридичні особи не будуть мати доступ, тому що є, і також через те, що є ці обмеження, 100 гектар, хто захоче.
І не дамо продати землю іноземцям, ні.
І не дамо, і не дамо продати землю, і не дамо продати державну землю, те, що кричали дуже сильно.
Так, почекаємо, поки вона сама десь випаровується.
Нарешті вони це отримали, але вони це собі в ногу вистрілили, я би так би сказав, тому. До кінця потрібно думати, які процеси будуть відбуватися. Але ці обмеження, насправді, якщо брати міжнародний досвід, вони легко обходяться. Тобто це не потрібно там бути дуже там генієм, щоб це зрозуміти, як це відбувається. Але навіть те, що від цього насправді постраждають і власники паїв. Тобто, хто захоче землю продати, вони будуть продавати її не за своєї справедливої вартості, тому що попит доволі обмежений. А те, що стосується державних земель і комунальних земель, да, вони не будуть продаватися, але зрештою це мінус сільським громадам, про які так піклуються наші опоненти, що ось не будуть розвиватися. Але чим менше мають можливості сільські громади розпоряджатися землею комунальною, а потім після того, як державна земля перейде в комунальну власність, знову ж таки цією землею, то тим менше можливостей цим сільським громадам розвиватися. Тому що, ну, уявімо собі, заходить в село якийсь там інвестор. Ну, гіпотетична ситуація, але заходить. Захоче він, наприклад, на цій землі не вирощувати якісь там сільськогосподарські культури, а зробити якесь промислове виробництво. Да? І потрібно поміняти потім цільове призначення цієї землі. Чомусь цю землю не продати цьому інвестору? Потім будуть там робочі місця, будуть інвестиції, будуть податки. В чому проблема? Я взагалі цього не розумію. Олексій?
Да, ну, слухав тебе дуже уважно.
Класно, що ви досі слухаєте Олега з такою самою цікавістю після там довгих 5-6-7 років насиченої дискусії і між вами також стосовно ринку. Я хотіла вас запитати як колишнього парламентаря, щоб ви ще розказали нашим слухачам і там нам з Андрієм також, чому це було настільки складним психологічно і політично рішенням, що так довго, що йшла ця дискусія, нарешті там зрушилась з мертвої точки, але ви там її бачили від початку і дуже драйвили весь цей процес. І при тому ринок ухвалили, це дійсно революційне рішення, але не ідеальне. Які ваші зараз емоції щодо того?
Такі в мене емоції. Ну, от я займаюся цим 3 роки активно, да, там наполегливо, кожноденно. Ну, нарешті це відбулося. Ну, емоції, як зайшов на гору. А вище цієї гори може бути тільки, краще цієї гори може бути тільки інша гора. Дивіться, я можу довго говорити, чому це складна історія. Я багато про це писав. Земельна реформа – це взагалі не про економіку. Тобто земельну реформу в парламенті повинен був просувати не аграрний комітет, а там, умовно кажучи, комітет з гуманітарної політики. Зараз він так називається, раніше там і називався культури, духовності, релігії, культури, духовності. Якось так. А чому? Тобто вся історія українців, вона ж пронизана землею. От земля – це для нас рідна матінка. Тобто повісті, ви почитаєте, Ольга Кобилянська, «Земля 68 значень землі», і всі вони різні.
Це вже 19 століття.
Так, да, 19 століття. Тарас Шевченко зі своєю землею, Іван Франко. Якби очевидно, що самий титулований фільм, який був знятий в Україні, він називається також «Земля», це Олександр Довженко, 30-ті роки. Тобто все, що от у нас якби є якесь таке серйозне, це з земля зв'язано. Да? Тому питання землі для нас це не є питання економіки, там, розвитку, от, бізнес-інвестицій, ще чогось. Це якийсь священний такий, священна гора. От є священна гора, от як у індіанців була священна гора, як виступати на неї не можна було, тому що буде зразу же покарання. А те, що на цій горі там копальня срібла і можна з цього жити взагалі всьому народу дуже добре, це, ну, це не хвилює. Але священна гора, заходити на неї не можна, буде покарання. Так і тут було, що чому не можна приймати земельну реформу? От тільки приймемо земельну реформу, все. Всі, які страшилки були зв'язані з ринком землі, от ви ж ринок землі запускаєте, і все. І наступного дня всі страхи відбуваються. Те саме, що якщо виступаєте на священну гору, то зразу ж вас покарання небесне чекає. І друга складова, дивіться, українець завжди був обезземелений, тому він завжди цю землю прагнув, але ніколи в неї не було. А була земля, як правило, це у паничів. Чи українські вони, чи польські, чи єврейські, чи німецькі, ну, умовно кажучи, вони своїх, да? І ці паничі – це панська шляхта в нас, панська шляхта – це примус, а примус ми не сприймаємо як взагалі форму управління і форму існування. Тому в якомусь сенсі, що земельна реформа сприймалася так, як примус. Ну, от, умовно кажучи, і точніше не сприймалася, чому? Тому що вважалося, що це буде примус. Що от те, про що казав Олег. Значить, зробимо земельну реформу, скуплять нашу землю. От не кажуть же, що от люди отримують права.
Так,
що,
отримують потім
от, жодна цього. Країна не показала те, що земля вся зразу же продалася, що там, умовно кажучи, там це буде 3-4, там 5% в рік лише продаватися. Ті, хто взагалі не хоче цю землю мати. Вважається, що земельна реформа вважалася, і це дуже добре лягало на наш світогляд. Значить, прийдуть іноземці, скуплять землю, поставлять вишки і будуть розстрілювати наших дітей. І ми не зможемо ходити до лісу, там, де і по полю, там, де ми звикли. Бо все. Тому це історія з міфами, і тому жодна інформаційна кампанія, яка була за ринок землі, вона не спрацювала на всі 100%. Тому що вона говорила з рацією, вона говорила з
такими аргументами, цифрами і раціональними доводами.
А противники, якщо ви подивитеся, просто там тисячі цих ефірів було, значить, заходило, все, прийдуть іноземці, все скуплять, буде українець обезземельний. І це заходило. От це заходить. Все, прийдуть, буде земельна реформа, буде обезземелення. Чого воно буде? Ну, не знаю, але наш культурний код каже, що так було до цього, і якби ми цього боїмося.
Олексій, а от ви кажете, що будь-які обмеження, вони дуже легко обходяться, і от зараз...
Це Олег казав.
Да, ну...
Я таке не казав. Але я знаю, як це зробити, навіть в законі про...
Скажіть, будь ласка, у нас зараз є обмеження про... Те, що одна фізична особа може продати чи купити там 100 га, як, хто буде контролювати, якщо будуть перевищені ці обмеження, якщо будуть там фіктивні якісь фізичні особи, які будуть скупляти чи продавати цю землю?
Як це значить фіктивні особи? Ви це громадяни України, їх не можна називати фіктивними особами.
Ну я розумію. Я просто маю на увазі, от як хто буде контролювати, щоб закон виконувався в тому форматі, в якому він був прийнятий?
А дивіться, закон, який 2178-10, він же там має перехідні положення, які вносять зміни в 4 ще закони, які зв'язані з реєстрами. Ці зміни зроблені заради того, щоб на законодавчому рівні, а потім вже на технічному рівні, синхронізувати всі реєстри. Це означає, що система не буде пропускати угоду. Ну, умовно кажучи, фізособа. Ну, це тут якраз достатньо легко контролювати. Фізособа має ідентифікаційний код. По ідентифікаційному коду можна дуже швидко якби прив'язувати, скільки вона має землі у власності, і ставити обмеження 100. Тобто законодавчо це питання вже врегульовано. Далі це піднормативні, підзаконні акти, нормативка пішла. І далі це на рівні реєстру треба робити вже технічно. Тобто це не буде великою проблемою.
Олега, розкажіть ще, будь ласка, які законопроекти на розгляді зараз, які доповнюють і є обов'язковими для того, щоб ринок запрацював, і які ще треба буде ухвалити. І один з них, там про нього згадав так. Олексій, і ви також просвітіть нас в цьому.
Так. Дякую за запитання. Це дуже важливе запитання в плані земельної реформи, тому що всі чомусь фокусуються, в основному опоненти, що земельна реформа – це от тільки законопроект про обіг землі. Це абсолютно неправда, тому що законопроект, як ніколи насправді в історії України, він доволі такий обширний і якби всеосяжний, тому що намагається якомога більше зробити ринок землі прозорішим, який би допомагав тим, кому потрібно допомагати на цьому ринку, і щоб було менше так званих транзакційних витрат і менше було ризику для корупційних зловживань. І цей законопроект, точніше цей пакет складається десь приблизно з 8 законопроєктів. Я точно можу помилятися в цифрі, але давайте я перерахую просто їх, да, щоб всі розуміли масштаб цих законопроєктів. Ну, перших два найважливіших законопроєкти, які ну, не те, що співмірні з обігом земель, а дуже-дуже співмірні, це 2194, це так званий законопроєкт про земельну децентралізацію. Тобто він передбачає те, що державні землі будуть переходити в комунальну власність сільських громад, і речі, які стосуються розпорядження землею, вони переходять від Держгеокадастру, нашого такого доволі корупційного органу, на земельний рівень. Да? Тобто за рахунок цього буде абсолютно зменшуватись корупція в земельних відносинах, тому що... Ну, на цьому, на локальному рівні це, ну, масштаб цього буде, якщо буде, то він буде доволі невеликий. І за рахунок конкуренції, ця корупція, вона буде просто уходити чи нівелюватися. Це дуже важливий законопроект. Далі, законопроект 2195, це про обов'язкові земельні аукціони. Тобто землю, державну землю, всю державну землю і комунальну землю, не обов'язково це сільськогосподарського призначення, можна буде продавати або віддавати в оренду лише на електронних аукціонах. Ну, у зв'язку з цим законопроектом, який прийняли, 21 закону про обіг земель, то зараз можна лише говорити, напевно, що тільки про оренду сільськогосподарських державних земель. Ну, побачимо, як воно все буде, але це дуже важлива річ. Далі, інший – це 3205, це закон про фонд гарантування кредитів. Це дуже важливий законопроект для того, щоб дати можливість малим фермерам, дрібним не тільки фермерам, а всім сільськогосподарським виробникам, дрібним, мати доступ до кредитування, оскільки безпосередньо банки зараз не дають кредитів малим сільськогосподарським виробникам. Їм просто не цікаво з ними працювати. А відтак вони просто позбавлені фінансових ресурсів, щоб можна було конкурувати на рівні середніми і великими виробниками за купівлю тієї ж самої державної землі. Ну і це стосується не тільки на купівлю державної землі, а це взагалі стосується всіх інвестицій, які не робили до цього часу малі виробники. От уявіть собі, що вони мають цю землю у власності, тому що малі в основному мають землю у власності, а вони не можуть її використати у якості застави для того, щоб зробити якісь там продуктивні інвестиції. І вони цього не мають впродовж 20 років. І тому у нас питають, чому у нас фермерство не зростає? Та тому що мораторій. Тому
ну
що
та, нема за які гроші їм зростати і інтенсивно її використовувати.
Просто для на секунду, для порівняння, наприклад, от в Штатах цей ринок кредитування під заставу сільськогосподарської землі складає зараз 90 мільярдів доларів США. У нас це круглий нуль. І ось чому у нас така різниця в продуктивності з американцями. Далі законопроект 3295, це законопроект...
То, що там американці, а тут українці, ну, ні, то, да?
Це що?
Ну, там просто американці, тут українці, ну, якби є різниця, да.
Ну, да. Да, руки, ноги ті самі.
Законопроект 3295 – це про аграрний реєстр. Це теж така дуже потужна штука, яка буде слугувати таким своїм інформаційним хабом, де буде збиратися інформація про сільськогосподарських виробників, і потім ця інформація може використовуватись, там, наприклад, банками для, наприклад, для кредитування. Потім це дозволить досить достойно і прозоро моніторити державну підтримку. Ми знаємо, які у нас проблеми зараз з державною підтримкою. Ось. І краще розуміти, що в нас насправді відбувається зараз в аграрному секторі, оскільки в нас якби офіційна державна статистика, там до неї є певні питання. Ось. Далі інші законопроекти – це 2370, це про національну інфраструктуру просторових даних. Це вона стосується, вона заключається в тому, що буде просто вільний і відкритий доступ до кадастрових даних. Тобто це буде, так би мовити, по принципу одного вікна. Якщо ви хочете, наприклад, дізнатися, що на цій земельній ділянці відбувається, ви просто, користуючись цією інфраструктурою, ви можете одразу отримати повну інформацію, а не бігати там Держгеокадастр, потім, наприклад, містобудівну, як це організація, забув, вилетіла з голови.
ДАБІ, тобто... але там її...
Да, да. Тобто зараз потрібно бігати, а тут по принципу одного вікна, і це не означає, що там буде якби щось окремо буде будуватися. Ні, це просто буде інфраструктура, буде в собі генерувати дані зі всіх можливих джерел, щоб можна було потім цим користуватися. І 2280 – це законопроект про просторове планування, що дуже важливо для, наприклад, для розбудови там сільських громад в частині децентралізації, тому що маючи, наприклад, цей законопроект, можна буде будувати більш такі прозорі управління земельними ресурсами безпосередньо на місцях. Я би ще до цього додав, значить, те, що зараз намагається робити Міністерство економіки та торгівлі сільського господарства, це розбудова системи моніторингу земельних відносин, щоб можна було би в режимі реального часу відслідковувати всі транзакції, які відбуваються з землями. Ми в Київській школі економіки зробили цей два пілота, у нас було по системі моніторингу, де ми збирали існуючі вже офіційні дані з шістьох державних організацій: Держгеокадастр, агентство з водних ресурсів, Держстат і там ще три, ДФС і ще дві вилетіло з голови. І доволі потужна штука. Можна мати гарні дані для аналізу і відслідкування. І така система моніторингу, вона робить всю систему прозорою. А там, де більше прозорості, там завжди менше корупції. Тобто можна таким чином просто боротися з корупцією. Поки що все. А, ще. Тобто то, що зараз відбувається, так, його не дуже видно, але все ж таки відбувається переосмислення от державної підтримки. От ви помічаєте, да, що, наприклад, цього року відбувається, що планується наступний рік. Тобто дискусія вся вже переходить в площину того, що потрібно допомагати безпосередньо малим сільськогосподарським виробникам, дрібним, да, а не там середнім чи великим компаніям, на які зараз в основному заточена державна підтримка. І це також дуже важливий запобіжник на земельному ринку, щоб дати можливості малим виробникам краще конкурувати з середніми і великими виробниками. У мене все.
В нас ще є декілька питань, і це вже буде до Олексія, мабуть. Також, згідно з законом, орендарі, які працюють на землі і мають право користування не пізніше 2010 року, вони викупають пріоритетно землю, наскільки я розумію, з розстрочкою там, до 10 років, за ціною нормативної оцінки і без проведення торгів.
Це державна земля, значить, дивіться, там розмова про що йде. Угу. Є 560 тисяч гектар землі, які були роздані так зване постійне користування. Тобто люди за цю землю не платять ні оренди, вони лише платять податок там 300 гривень. Це була така форма підтримки також аграріїв. Ну, ціна цієї форми підтримки – це актив, там, умовно кажучи, який коштує мільярд доларів. Так оце мільярд доларів, якби аграрії зможуть купити не за мільярд, а за 500 мільйонів з розстрочкою на 10 років. Це означає, що по факту вони землю отримують у власність, просто якщо будуть платити нормальну ринкову оренду.
Угу.
Тобто це така ще один інструмент підтримки фермерів. Дивіться, просто у нас насправді фермера, вони, ну, якщо так розібратися, вони так досить таки значну підтримку отримують, да, враховуючи, що у них податкове навантаження дуже невелике. Просто поки ця земля не у власності була, а так, то вони займалися вирощуванням там технічних культур. А по факту, от коли ми кажемо, маленькі фермера чи виробники взагалі не повинні конкурувати з великими і середніми. Тобто вони просто повинні різними займатися.
Та в різних нішах різні культури мають вирощувати.
Так, тобто він не може конкурувати, навіть якщо ми йому будемо дотації давати, там безкоштовні кредити, він просто не може фізично конкурувати. Тому що, умовно кажучи, зараз середні і великі, вони використовують, і Олег про це там дуже чомусь, ну, Олег про це знає, вони там використовують супутники, вони використовують автопілоти, зараз трактора обробляють землю, і там точність того, що він їде по автопілоту, 3 сантиметри. Розумієте?
Так, взагалі агросектор, ну, неймовірно інноваційний і давно вже не є таким зашкурубілим, як
але,
хтось
дивіться,
може думати.
Дивіться, це нікому не цікаво, тому що якби тут ще один культурний історія. От українці ж вони, от в них розуміння фермерства, це там французьке кіно чи італійське кіно 70-х років. Що фермер, вино, якби покосив, приліг, там дружина прийшла, вони сидять, там щось роблять, спілкуються, дивляться на природу. Ну, тобто, ну, і конячка десь там ходить, і коровка мочить. Все. От це 70-ті роки, оце такий фермер, це так класно, це така не Дольче Віта, якби, ну, окей, сільська Дольче Віта. Солодке життя, да?
Так.
А реальність вже в тому, що це, ну, там, да, там, ну, це не цей, не космічні технології, але дуже автоматизований процес. І більш того, якщо не проводити б ще земельну реформу ще якийсь час, ну то аграрка просто вона не генерувала б робочі місця. Ну, тобто дивіться, от як середні фермера зараз вже не конячку використовують, а джондіри. Ну і джондіри це не є чимось якби таким рідким для українського фермерства. Так і вони через 5 років будуть використовувати безпілотники, дрони, автопілоти, і в тракторі нікого не буде вже сидіти. Ну, тобто це така тенденція, і українська аграрка, вона там в світових трендах іде. Да? Тому для того, щоб от, все ж таки оце кіно 70-х років про фермера, який там після робочого дня сидить і дивиться на природу, то треба нішеві історії.
Олексій, наскільки взагалі от це обмеження в 10 тисяч га через 2 роки, наскільки воно нас наближує до цього інноваційного світу з дронами, з якимись там кльовими інноваційними підходами до обробки землі, до інвестицій, до розвитку. Наскільки це обмеження?
Найбільша ж дискусія, вона полягала в тому, що якраз про обмеження землі. Хоча, моя точка зору, 200 тисяч – це теж нормальна історія була. Просто дивіться. Тут культурний шар такий. В українців землі ніколи не було. Тот, хто, у кого була земля, цей був ворог, бо він був панич. Значить, це наклалося на те, що в Радянському Союзі там всі мали по 6 соток. Тому в якомусь розумінні, якби, коли там 1000 гектар у когось є, ну це все, зашквар, там, ну просто вже все. Жити з цим неможливо, да? Але якщо дивитися чисто на економіку, 10 тисяч, 20 тисяч, там 100 тисяч, це не є загрозою для України абсолютно. У нас землі немеряна. Просто у нас більше землі, ніж в будь-якій країні Європи. І у нас сільськогосподарської землі більше, ніж, мабуть, в половині країн Європи разом взятих. Да, тому обмежень там не можна дивитися, там, навіть Польщі не можна дивитися. У нас вони землі в 3 рази менше, ніж у нас, аграрної. От, дивіться, технології можна використовувати на будь-якому об'ємі. Просто, знову ж таки, чому потрібно там якийсь нормальний масив землі мати у власність?
Тому що, який нормальний масив?
Ну, там для різних культур, для різних
господарств. Ну, дивіться, ну, давайте так. У нас, наприклад, агрохолонги, коїх там хвостів гріву всі, значить, критикують. Але прослухайте, ну, вони ж якийсь бізнес побудували, вони ж якби експортують, вони ж там сучасні, вони ж платять податки.
Людям дають роботу.
Людям дають роботу, ну дивіться, там 200 тисяч, я вважаю, це було адекватно. Але окей, якщо там цього немає, то 50 тисяч – це була нормальна історія. От моє розуміння, що 50 тисяч – це не є якби чимось зашкварним. Це не є чимось, що там неприпустимо для України. Абсолютно нормальна історія. Тобто у нас просто, розумієте, люди дивляться на землю, там умовно кажучи, 10 тисяч – це 0,001% від цієї землі. Це що це за концентрація, яка, де вона небезпека? У вас там, куди ви не подивитесь, там енергетика монополізована, телебачення теж можна сказати в чомусь там монополізоване. Є там 4 великих канали.
Поділене.
Да? У вас мобільний зв'язок монополізований, газ монополізований. Куди ви не подивитесь, крім, до речі, аграрки, у нас все інше монополізоване. І люди з цим нормально живуть. Але аграрка, скільки ми аграрна держава, якби земля проходить через всю нашу історію, ну все, 10 тисяч – це смерть.
Ну, і
хоча
тут...
ну, 50, 100, 200 – це не є, це нормально для України, абсолютно.
Ну і на десерт, на кінець, в питанні концентрації також хотіла би згадати про громади і про те, що зникла правка, про те, що 35% земель у одного власника в одній громаді зараз її скасували і вона не потрапила в фінальний законопроект. Які тут є ризики? Чи це нормально? Чи її треба буде повертати, можливо, колись на доопрацюванні? Чи може бути так, що умовно якийсь орендодар або власник викупить всю землю в одній громаді, громада стане від нього залежна? Чи такого ризику в цілому немає, чи він не настільки страшний, як комусь може здаватися. І також про питання податків. Ми говорили з Олегом до ефіру про те, що коли буде продаватися земельна ділянка, куди будуть сплачуватись податки, який він і як це зараз визначено в законі.
По 35% обмеженню на рівні громад. От, продовжуючи Олексія, я з ним абсолютно цьому погоджуюсь, і я би ще хотів би в рамках цього назвати ще одну проблему, яка в нас є у всьому суспільству, це тотальний брак критичного мислення. І в першу чергу у тих, хто допомагає політикам...
Це ви хочете сказати, пане Олеге, що великомудрий український народ може помилятися?
Да,
дивіться, прошу занести в протокол, я категорично не згоден з цією позицією шановного колеги Олега.
Я собі можу це дозволити. І особливо це претензія до, значить, наукового співтовариства, яке підтримувало наших опонентів. Тому що, що ми чули, наприклад, про обмеження землі? А давайте подивимось там на Італію, на Польщу, на Америку, там не знаю на що. Ось. І якби... А інший крок, якби люди просто якби лінилися зробити чи що, а проаналізувати, а справді, яка там була практика запровадження цього, що насправді працювало, що не працювало, які з цього уроки можна зробити. Ось. Але якщо цю роботу зробити і доволі зробити так належним чином, то побачимо, що ці обмеження там 100 гектар, 200, 300, 500, вони не працюють абсолютно. Тобто, що би там не робили, навіть в таких європейських країнах, як Польща чи там Франція, це не працює. Знаходяться дуже багато можливості ж і це діло обходити. І воно тільки спотворює економіку, робить додаткові транзакційні витрати. І економіка цього не любить. Це від цього всі втрачають. Що насправді може працювати, це оце обмеження в 35% від території області, тобто від території громади. Тому що що таке земельний ринок? Земельний ринок – це в першу чергу локальний ринок. Тобто, грубо кажучи, що відбувається в Донецькій області, не цікаво тим, хто працює, наприклад, в Закарпатській області. Так. Важливо те, що відбувається навколо мене, в територіальній громаді. І там важливо, щоб відбувалась там, ну, забезпечилась певна конкуренція. І тут, звичайно, досліджень небагато було проведено, але, в принципі, оце 35% – це є стандартний такий, така границя в антимонопольному законодавстві, яка значить, працює на цих на продуктових ринках. Тут у нас не продуктовий ринок, але в принципі воно повинно працювати і на цьому, і на рівні територіальних громад. Тому що якщо подивитися на статистичні дані, то да, є в багатьох територіальних громадах є насправді орендодавці, тобто виробники, які мають більше ніж 35% у використанні, не у власності, а у використанні поки що землі. І це насправді може бути ну, таким, якби, річ, над якою потрібно думати, яку потрібно, як на мене, повертати в законодавство.
Просто ще... одною фразою, що хоче сказати Олег, що дивіться, національний монополізм, умовно кажучи, 5% на національному рівні є менш небезпечним, ніж 35% на локальному рівні. Тобто локальна монополія, вона є більш страшна, ніж національна монополія.
Абсолютно правий, Олексій, да. Щодо податків, тут цікава річ, що якщо ви продаєте, наприклад, не пайову землю, то ви, наприклад, податків не будете сплачувати. Але якщо ви продаєте пайову землю, то ви мусите сплатити 5% податок на доходи. Це так зараз прописано в податковому законодавстві. І що саме цікаво, 60% цього податку буде повертатися в об'єднані територіальні громади. Але не об'єднані, тобто сільські ради, які не входять всі в об'єднані територіальні громади, вони цього не отримають. Таке в нас законодавство дискредитаційне.
Ну, якесь розумне слово. Значить, що треба по-простому сказати? Всіх забрати і поділити.
Так, на жаль, ми маємо закінчувати. Ми дякуємо дуже за розмову. З нами в студії був Олексій Мушак, колишній народний депутат України, і Олег Нів'євський, професор Київської школи економіки. В студії було Олег Федотов з Центру економічної стратегії, Юлія Мінчева з Vox Ukraine. Ми зрозуміли, що питання ринку землі, скасування мораторію, воно набагато більш в культурному коді психологічне, ніж економічне. Це історія про дорослішення, про таку пересторогу і перехід через власні стереотипи. І якщо ви вже на цій стадії, коли ринок землі вас не лякає, читайте на Воксі раціональні економічні аргументи та обґрунтування того, яким має бути ринок, який запрацює з 2021 року і з 2024 також.
Дякую, Олеже, дякую, Юлія, дякую,
дякую вам,
Олексія.
Будьте здорові!
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?